Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabenović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju između ostalog možete poslušati: u Potočarima kod Srebrenice obilježena 20. godišnjica genocida.
Moj otac je snađen u tri grobnice u 20 godina. 5-6 godina imali smo samo lijevu nogu, pa smo tragali tamo vam da prošle godine su našli ovo ostalo. Sad ja mislim da sam da nema lijevu ruku, ali ipak 80% je u cijelini.
Kopaj se od moje materi Amičić. Oca ukopala ovdje pred dvije godine. Amiče, djedove. Čak mi mati umrla. Umrla u tugi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije zabranilo sve skupove zakazane za 11. juli u Beogradu.
Ovo je skandalozna odluka, to najbolje govori o tome gdje je Srbija 2015. godine, da je moguće da premijer ode u Potočare i oda poštu postradalima u Srebrenici, da je u isto vrijeme nemoguće da u Beogradu to neko uradi.
Rezoluciju o Srebrenici usvojili Evropski parlament i predstavnički dom Američkog kongresa. Zbog uloženog veta u Vijeću sigurnosti UN-a rezolucija nije usvojena. O tome zbog čega otpor Srbije i Republike Srpske da rezolucija bude usvojena, banjalučki profesor javnog mnijenja Mladen Mirosavljević kaže:
mislim da je to zbog toga što se političke elite s obje strane Drine ne žele suočiti sa činjenicom veličine tog zločina i njegovim značajem po Srbe u Bosni i Hercegovini.
Belma Malagić rođena je 15. jula 1995. a na naslovnicu knjige Moć sudbena, čija je autorka, stavila je jedinu očevu sliku.
Toliko je bitan jer je to moj otac, a ja njega ne znam. A tako, ja sam samo pronašla način da ja njega upoznam.
Daleko od politike, u udruženju Adopti iz Srebrenice, koje okuplja mlade različitih nacionalnosti, izgrađuju mir i povjerenje među ljudima.
Ljud se dijeli na dobre i loše i nikako drugačije.
Pred licem pravde.
U Potočarima kod Srebrenice obilježena je 20. godišnjica genocida. Sahranjeno je 136 žrtava, među njima i 18 maloljetnika. U memorijalnom centru do sada je ukopana 6241 žrtva, a 230 ih je ukopano individualno izvan memorijalnog centra u skladu sa željama porodica. Slušamo Mirnu Sadiković.
Među hiljadama onih koji su došli uputiti posljednji pozdrav žrtvama genocida, koje su kopane u Potočarima, bio je i Muhamed Delić iz Cerske. Došao je iz Amerike pokopati oca.
Moj otac je snađen u tri grobnice u 20 godina. 5-6 godina imali smo samo lijevu nogu, pa smo tragali tamo vam da prošle godine su našli ovo ostalo. Sad ja mislim da sam da nema lijevu ruku, ali ipak 80% je u cijelini.
Nekima od žrtava roditelji ni bliža porodica nisu više živi, pa su ih došli pokopati rođaci. To je slučaj i Saše Hidića, kojeg je došao ispratiti rođak Ređo Smajić.
Padom Srebrenice je bio zarobljen. Saznao sam da je u Bratuncu bio pušten u Glogovoj, da je tada ganja po šumama, onda ga nisu stigli i to su ga ubili.
U memorijalnom centru okupilo se više od 80 delegacija iz raznih zemalja. Upućivali su poruke mira i poručivali da se genocid ne smije zaboraviti. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Serž Bramerc naveo je kako su Potočari stalni podsjetnik ogromne patnje koju su ljudi u stanju nanijeti drugima. Genocid u Srebrenici, kazao je on, nije bio spontana operacija, već namjerni plan smišljen na najvišem nivou, što je van razumne sumnje i dokazano.
Poricanje genocida u Srebrenici predstavlja iskrivljeno prikazivanje činjenica i nepoštivanje najviših pravnih odluka dva međunarodna suda. To je također uvreda i za žrtve. Da bismo poštovali prošlost, žrtve i preživjele, Srebrenicu moramo nazvati njenim imenom, genocid.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji je bio na čelu Sjedinjenih Država u vrijeme kada je počinjen genocid u Srebrenici, na komemoraciju je došao kao izaslanik predsjednika Baracka Obame. Clinton je u svom obraćanju između ostalo kazao kako je zahvalan ljudima koji su radili na tome da se zaustavi rat i ubijanje.
Žrtva zahtjeva da radimo bolje i moramo to raditi zajedno. Odajmo počast žrtvama koje su nađene i onima koje još uvijek nisu pronađene. I sjetimo se i bombi koje su pale i obećanja za mir koja su data. dajemo ovoj zemlji mogućnost da imaju demokratsku i jedinstvenu budućnost.
Jan Eliasson, zamjenik generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, priznao je kako međunarodna zajednica nije uspjela da zaštiti srebreničke žrtve, što će, kaže, zauvijek mučiti tu instituciju.
Dozvolite mi da budem jasan. Ujedinjene nacije i međunarodna zajednica nisu uspjeli da ih zaštite. To će zauvijek mučiti. A tako i treba biti.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović obratila se majkama i članovima porodica ubijenih Srebreničana sljedećim riječima.
Predamnom su usamljenost i bol preživjelih, kao i obitelji svih žrtava. Njihova opravdana težnja za istinom, koja se još iskrivljuje, relativizira, prikriva, unatoč priznatim i poznatim činjenicama. Njihova razumljiva želja za pravdom, koja u njihovim dušama još uvijek nije zaživjela. Sjećanje na žrtve sve nas trajno obvezuje.
Turski premijer Ahmed Davutoğlu kazao je kako je majka iz Srebrenice paradigma za sve majke na svijetu.
Oni koji su ubili ovih 8000 sinova, muževa, očeva, ubili su svakog od nas, ubili su ljudsko dostojanstvo. Mi, državnici, intelektualci, lideri, ako nismo ujedinjeni, možemo se opet naći u sličnoj situaciji u budućnosti. Ukoliko smo ujedinjeni u namjeri da branimo pravdu i ljudsko dostojanstvo, niko više neće ponoviti ovakav zločin ponovo.
Slovenački predsjednik Borut Pahor pozvao je na oprost i pomirenje, poručivši da je to jedini način da se izgradi budućnost.
Iskren suživot među ljudima i među narodima u Bosni i Hercegovini i njena jasna evropska perspektiva su jedine garancije da se Srebrenica ne ponovi.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković pozvao je one koji bilo šta znaju o još neotkrivenim masovnim grobnicama da ih otkriju.
Još 1100 ubijenih Bošnjaka u genocidu u Srebrenici nisu, nažalost, pronađeni. Njih čekaju njihove majke i supruge, njihove kćeri i sinovi. Pozivam one koji su kao pripadnici srpske vojske učestvovali u njihovim smaknućima, radnike koji su ih zakopavali u masovne grobnice, bageriste koji su prekopavali te masovne grobnice, komšije koje su to sve gledale, da nam kažu gdje su kosti tih Bošnjaka. To će biti vaša pružena ruka pomirenja, to će biti početak nekog novog života. Bilo je teško, ali je moguće. Na vama je. Hvala.
Nakon komemoracije, delegacije su se uputile do spomen ploče da polaganjem cvijeća odaju počast žrtvama. Međutim, uslijedilo je zviždanje delegacije iz Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, nakon čega je došlo i do incidenta. Naša reporterka Marija Arnautović, koja je bila u neposrednoj blizini, je javila.
Bili smo u blizini mjesta odakle je premijer Srbije bukvalno evakuisan iz Potočara. Vučić je položio cvijeće, prije toga se upisao u knjigu žalosti u memorijalnoj sobi, obišao krug u memorijalnom centru Potočari, na kojem je ispisano preko 8000 imena žrtava genocida u Srebrenici. No kada se uputio ka loži predviđenoj za strane delegacije uz zvižduke i negodovanje, dok je prolazio kroz masu, nekoliko desetina osoba počelo ga je gađati kamenicama i plastičnim flašama. Neki ljudi uspjeli su prići toliko blizu i da zadaju udarce i njegovom obezbjeđenju, moguće i njemu. Policije i obezbjeđenje izveli su ga iz Potočara nakon toga.
Odmah nakon napada uslijedila je osuda majki Srebrenice. Munira Subašić, koja je dočekala Vučića, izjavila je da je razočarana i povrijeđena onim što mu se desilo, da među grupom napadača nije vidjela porodice žrtava, te da oni koji su napali Vučića u stvari su napali dostojanstvo srebreničkih majki. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković uputio je izvinjenje Vučiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije zabranilo je sve skupove zakazane za 11. juli u Beogradu. Time je zabranjena i akcija kojom je jedan broj građana ispred zgrade Skupštine Srbije želio da obilježi 20 godina od genocida u Srebrenici. Tom odlukom su zabranjena i najavljena okupljanja desničara na istom mjestu. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Nebojša Stefanović, ministar policije, rekao je da su okupljanja zabranjena iz bezbednosnih razloga.
Bilo je puno neodgovornih izjava koje unose haos, koje pozivaju na netrpeljivost, na različite podele.
Skandalozna je odluka vlade Srbije da zabrani akciju 7000, izjavio je za Radio Slobodna Evropa novinar Dušan Mašić, inicijator tog događaja kojim su građani ispred zgrade Skupštine Srbije želeli da obeleže 20 godina od genocida u Srebrenici.
Ovo nije politički skup da se neko tuče sa policijom ili da ne znam šta radi. To najbolje govori o tome gde je Srbija 2015. godine.
Atmosferu pred najavljenu akciju u kojoj su građani pozvani da 7000 ljudi legne na plato ispred Srpskog parlamenta i tako pokažu poštovanje za srebreničke žrtve i njihove porodice, dodatno su podgrejale pretnje inicijatoru Dušanu Mašiću. Jedan deo poziva na linč, kako je rekao, stigao je od onih koji ne shvataju koliko je akcija 7000 važna za Srbiju.
Druga grupa ljudi je mnogo ozbiljnija. Ja mislim da su to ljudi koji brane sebe od pravde. Da su to ljudi koji su možda nekada počinili neki zločin, da li u Srebrenici ili na nekom drugom mestu, i koji ne žele da se sazna istina, koji ne žele da pravda dođe po njih. A ona će doći, pre ili kasnije, siguran sam da će doći.
Ako se neko još dvoumi, zaključuje Dušan Mašić, zašto treba početi od Srebrenice, odgovor je jednostavan.
Moje viđenje pomirenja se sastoji od tri koraka. Odavanje pošte žrtvama drugog naroda, drugi korak je motivisanje, inspirisanje ljudi sličnih nama u drugim zemljama, u Zagrebu i u Sarajevu, da možda pokrenu slične inicijative. I treći korak je da svi zajedno odamo počast svim žrtvama rata u bivšoj Jugoslaviji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Cijelu proteklu sedmicu trajala su politička prepucavanja u Vijeću sigurnosti UN-a oko britanske rezolucije o Srebrenici. Zbog veta kojeg je uložila Rusija, rezolucija nije usvojena. Istovremeno zaoštravala se retorika u Republici Srpskoj i Srbiji. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže kako se nada da će Srbija jednog dana pokazati tu moralnu snagu da se nosi s tom odgovornošću koja je sada zatrpana i zbog koje je ta zemlja od Srebrenice dalje nego što je bila prije 10 godina.
Posljedice za Srbiju su pre svega te što je učestvovala u tome. Prema tome, mislim, da oni danas posle 20 godina govore na način kao da se Srebrenica nije desila, kao da nije bila rata u Bosni, kao da Srbija nije učestvovala u tome, kao da Srbija nema odgovornost za to. To je jedna manipulacija koja nije viđena u posljednjih godina ni u samoj Srbiji. To je taj nacionalizam koji je ovih dana eksponiran poku te rezolucije i svi ti koji su se podigli, kao što su Novosti, Dmitrović, Politika i sve te novine i svi ti pojedinci koji su učestvovali u svim tim hajkama, ne samo posljednjih 10-15 godina, ne posljednjih 20 godina i više, sve je prosto neprihvatljivo i sa stanovišta interesa same države Srbije i njenog društva.
A profesor javnog mnijenja Mladen Mirosavljević ističe da je zbog budućih generacija potrebno suočavanje sa prošlošću od koje Srbi sa obje strane Drine bježe 20 godina. Sa profesorom Mirosavljevićem je razgovarao Erdoğan Katana.
Profesore Mirosavljeviću, evo zbog čega po vama 20 godina od genocida koji je dokazao Haški tribunal, Srbi ne žele spomenuti da se on zaista i dogodio?
Pa ovih dana Srebrenica je postala najvruća politička tema u Republici Srpskoj, kao da se ovog jula ne obilježava 20 godina Srebrenice, nego se sve počelo događati ove godine. Po meni je pravo pitanje zašto se 20 godina svi slažu da se Srebrenica dogodila, ali se prave kao da se Srebrenica dogodila nekome drugom i da je neko drugi za to odgovoran. Kao, ajde dobro, dogodio se zločin, ali nemojmo se ponašati kao da je to toliki problem i da o tome treba raspravljati u Ujedinjenim nacijama, a to što je tako presudio Haški tribunal je zbog toga što je on pod političkim utjecajem, a zna se koga. Mislim da je to zbog toga što se političke elite s obje strane Drine ne žele suočiti sa činjenicom veličine tog zločina i njegovim značajem po Srbe u Bosni i Hercegovini. Zato se on istovremeno i priznaje i minorizuje i umanjuje broj žrtava i traži paralela sa srpskim žrtvama i negira Haški tribunal i negira genocid, a sve zbog toga što Srbi ne znaju kako da se sa tim zločinom suoče, niti to pokušavaju. To se događa još od one prve presude za genocid generalu Krstiću 2001. godine, kada niko u Republici Srpskoj nije reagovao, kao što nije ni svih ovih godina. Slično je i sa Naserom Orićem, da ga Švajcarci nisu uhapsili, ko zna kada bi ga neko u Republici Srpskoj pomenuo. Isto je i sa sudom BiH koji imao niz neuporedivo drastičnijih kazni u Bosni i Hercegovini od Haškog tribunala, ali su svi u Republici Srpskoj o tome čutali, a sada se traži referendum. To sve samo govori da nema osmišljenog koncepta kako se suočiti sa posljedicama rata i kako sa tim suočiti generacije rođene poslije rata. A nećemo moći živjeti dalje zajedno na ovim prostorima ako se sa time ne suočimo kad tada.
Koliko to doprinosi podrška i Srbije i Rusije i gdje se ovaj zločin u stvari dovodi u pitanje?
A i Srbija i Rusija imaju svoje interese, ali je činjenica da ono što važi za Republiku Srpsku važi i za Srbiju, jer obje funkcionišu po sistemu spojenih posuda. Ni Srbija se još uvijek nije suočila sa svojom ulogom, ni u raspadu Jugoslavije, niti u posljednjem ratu. I Srbija i Republika Srpska će kad tad morati da novim generacijama objasni šta se događalo u proteklom ratu u kojem nije bilo nevinih i da se krivica ne može prebacivati samo na druge. Da se sa svim tim energičnije suoči Srbija, posljedično bi se morala suočiti i Republika Srpska. Srebrenica i zločin koji se dogodio se ne može ignorisati ni minorizovati zločin zbog većeg ili manjeg broja žrtava, kao da to može nešto promijeniti. Bez obzira koliko se puta spomenula riječ genocid i da li će rezolucija u Ujedinjenim nacijama biti ili neće biti usvojena. Mi se sa Srebrenicom moramo suočiti sada ili za 5 godina, to je sasvim nebitno. Što vrijeme više bude odmicalo, suočavanje sa tim će biti sve teže.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
O posljedicama, poricanju, oprostu i prihvatanju odgovornosti za ono što je učinjeno nad hiljadama muškaraca i dječaka Bošnjaka Srebrenici govori Jedina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, koja je doktorirala na temu genocida. Njenu knjigu Na Drini genocid objavio je i Yale University Press. Sa Edinom Bećirević razgovarala Dženana Halimović.
Jesmo li u ovih 20 godina nakon genocida izvukli pouke?
Bosansko-hercegovačko društvo je daleko od tačke gdje može reći da je izvuklo bilo kakvu pouku od genocida u Bosni i Hercegovini, od tog procesa genocida koji je tekao od 92. do 95. i kulminirao genocidom u Srebrenici. Taj proces suočavanja sa prošlošću, proces učenja lekcija, to je trebalo da počne još 95. godine. Međutim, program tranzicione pravde koji je osmislila međunarodna zajednica je nekako sužen na samo retributivnu pravdu, na suđenja u Haškom tribunalu, na pojedinačnu odgovornost za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Nažalost, taj dio restorativne pravde koji je sastavni dio svakog programa tranzicione pravde, kao što je sastavni dio programa tranzicione pravde u Ruandi, on je nažalost izostao i sužen je samo na suđenja i presude u Haškom tribunalu. Od Haškog tribunala se jako mnogo očekivalo. Očekivalo se da ćemo naučiti lekcije nakon završenih procesa i presuda, ali mi te lekcije nismo naučili naprosto zbog toga što je bosansko-hercegovački politički kontekst takav da on promovira etničke podjele. I to je jedan od razloga što lekcije nismo naučili.
Da li se mi s odgovornošću trebamo suočiti najprije ovdje u Bosni i Hercegovini i na koji način da krenemo dalje?
Onog trenutka da kad međunarodna zajednica bude spremna da se suoči sa svojom odgovornošću, da će krenuti i proces suočavanja u Bosni i Hercegovini.
Evo, govorimo o genocidu u Srebrenici, za njega postoje i presude. Međutim, u Bosni i Hercegovini je prisutno poricanje. Je li to ona vrsta poricanja koja je krajnja faza genocida?
Sve dok zapravo vlasti Republike Srpske ne budu spremne da se suoče i također vlasti u susjednoj Srbiji ne budu spremne da se suoče sa svojom odgovornošću za genocid u Bosni i Hercegovini, to poricanje će trajati. Proces priznavanja genocida je izuzetno težak jer on podrazumijeva prije svega političke konsekvence.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Belma Malagić je studentica prve godine Medicinskog fakulteta u Tuzli. Rođena je 15. jula 1995. u vrijeme kada su njen otac i ostala familija ubijeni u srebreničkom genocidu. Piše od svoje 10. godine i jedinu očevu sliku stavila je na naslovnicu knjige Moć sudbine. Prilog Sadika Salimovića.
Pisala bih vam o tome kako je on najljepši, najdobrodušniji, najhrabriji, najpravedniji, najosjećajniji, ali bojim se da idem do savršenstva, a čovjek nije savršen. Ja stvaram njegovu sliku u svojoj glavi i sebično je čuvam od drugih. Rijetko se priča o ratu, skoro ga niko i ne spominje. Razlog tome je rana koja još uvijek nije zacijelila.
11. jula 2009. godine je bila očeva dženaza, na koju nisam otišla. Plašla sam se boli, ostala sam kod kuće sa nenom i tetom. I u glavi sam stvarala sliku, isto je boljelo.
Oče, što vas ne...
Dok su me kod kuće tješile nena i teta, govoreći kako je tako Bog htio, ja ih nisam slušala. Jer da nije bilo tih suza, činim se da bi me nešto u grlu gušlo.
Belma je opisala sudbinu svoje porodice, koja je godinama tragala za kostima ubijenih članova familije. U knjizi je potresna priča djevojčice, koja je samo na taj način upoznala oca, kojega nikada nije vidjela. On je ubijen istog dana kada se ona rodila. Za uspomenu ima samo jednu očevu sliku i bijeli nišan u memorijalnom centru Potočari.
Toliko je bitan jer je to moj otac, a ja njega ne znam. Ja sam samo pronašla način da ja njega upoznam. E, to se spontano se motivi redali u mojoj knjizi. I tako sam ja pomoću knjige upoznala svog oca.
Oče, to vas ne...
Porodičnu dramu Belma proživljava skupa sa majkom, čije su riječi i sjećanje pomogle Belmi da upozna svoga oca, da napiše knjigu u koju je stavila sve što joj je ostalo od oca, jedinu njegovu sačuvanu sliku.
Samo to imam od njega. Imam tu jednu fotografiju i znam gdje se on sada nalazi. Znam gdje su njegove kosti. Znam gdje da dođem i da mu proučim fatihu.
Ja sam majka koja je svaka mati. Voljela sam prepričati sve ono najljepše, stvoriti sliku neku koju, sve najljepše njenom ocu. Nisam htjela biti nikakav heroj. Ja sam samo htjela biti mati.
Ja sam mnogo lutala, jer su čitala moja porodica i oni koji su sada živi, oni koji su umrli, su iz Glogove i iz Bratunca. Dok je na mojim ličnim dokumentima pisalo da sam ja rođena iz Tuzle. 2009. godine, kada je bila očeva dženaza, ljetni raspis smo proveli u Glogovo i vidjela sam i osjetila sam da sve ono što sam tražila sam pronašla tu, u Glogovoj. I shvatila sam da je to moja rodna gruda i da ja pripadam tu. Iako živim tamo u Lukavcu, ipak Glogova je u srcu i kad me neko pita odakle sam, ja kažem, ja sam iz Glogove.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prije nekoliko dana prestižna nagrada Aleksandar Langer dodijeljena je udruženju Adopti Srebrenice, koje okuplja mlade različitih nacionalnosti koji žive u ovom gradu. Daleko od politike, kako prenosi Maja Nikolić, izgrađuju mir i povjerenje među ljudima.
Bekir Halilović 1993. godine rođen je u Srebrenici. U Srebrenicu se vratio odmah nakon rata i danas tamo živi. Od prvog dana je u organizaciji Adopt Srebrenica.
Mnogo ljudi koji su iz tog prelijepog grada, koji dolaze, koji su rođeni tamo prosto udalje. Mi pokušavamo kroz Adopti da nadjačamo, da nadživimo, tako što ćemo prosto započeti tamo gdje se stalo.
Nemanja Zekić je predsjednik udruženja Adopt, koje je prije nekoliko dana dobilo nagradu Aleksandar Langer. Pred njima je, kaže Nemanja, budućnost. Ali još uvijek su zarobljeni između te budućnosti i prošlosti.
Na neki način da je ta prošlost toliko breme
i da se ponavlja iz dana u dan i mi tu u Srebrenici najbolje znamo, mi moramo da je živimo svaki dan, a sa druge strane mladi žele ono što žele i mladi u Njemačkoj, ono što žele mladi u Australiji. Oni žele da žive punim plućima što isputava.
Srebreničanka Valentina Gagić također iz Adopta.
Mi naravno želimo da pokažemo da može da se radi i živi zajedno i da dijelimo neke vrijednosti koje su u stvari krasile ove prostore u periodu prije rata.
Živjeti u Srebrenici, priznaju ovi mladi ljudi, nije lako, ali ne zbog onih koji tamo žive, već zbog onih koji kroje politiku Srebrenice sa sasvim drugih adresa, daleko od srebreničkih. Nemanja Zekić.
Stranci dođu, ja bih dodao ovdje i žitelji čitavog regiona, dođu u Srebrenicu, pošalju svoje poruke. Ljudima to nije lako. Desetine mladih napušta Srebrenicu, odlazi.
Nije uvijek lako, posebno u Srebrenici, ali nikada ne bi nitko od njih prihvatio poraz i odustao.
Mi ovo radimo zato što mislimo da ovo treba raditi, zato što se vidimo isto i zajedničkoj budućnosti, zato što svoje živote želimo da nastavimo na onom komadu zemlje koje je većina, nažalost, zaboravila. Ali tu smo mi, tu ima nadi. Ljudi se dijeli na dobre i loše i nikako drugačije. Ovdje su dobri ljudi, jer veliki je korak nakon svega što se izdešavalo. Otvoriti svoje uši, saslušati probleme, saslušati brige i naći razumijevanje jedni među drugima.
Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Danas je u selima Zalazje, Sase, Biljača i Zagoni obilježena 23. godišnjica od stradanja 69 srpskih civila i vojnika. Tog dana nestala su 22 Srba, od kojih njih 10 slučajno ekshumirano prije 4 godine iz masovne grobnice na Zalazju prilikom traženja nastradalih Bošnjaka. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac, nastoji da se ovaj slučaj procesuira i odgovorni kazne.
Ja se plašim za ovaj predmet. Plašim se jer sam imala obećanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da će predmet Naser Orić i drugi biti procesuiran do kraja prošle godine. Pismene su me uveravali u to, a mi vidimo što se danas sa tim predmetom radi. Ali kad sve ovo danas vidim, daje mi snagu da sa porodicama istrajem u namjeri da ova pravda se stigne i mora se stići ova pravda, jer je toliko bolo ovdje, toliko žrtava, toliko pobijenih, nevinih, masakriranih, ubijenih, kopane su im oči, spaljeni su. I istinu tu znaju i svjetski moćnici i delioci pravde, ali znam da će doći i mi ćemo to sačekati i mi nećemo dozvoliti. Nećemo dozvoliti da ovi predmeti i naši materijalni dokazi koji smo dostavili u tužilaštvo BiH skupljaju više prašinu, a ove tužioce koji su zaprimili te predmete pozivam da ih izvadi na sto, jer mi stvarno živaca više nemamo. Nemamo ni vremena više da čekamo, naši svjedoci umiru. Umiru i zločinci kao slobodni građani i ja vam danas poručujem da ćemo tek od danas krenut ćemo da sve oni koji su zločine radili bez obzira iz kog reda naroda dolazili, bez obzira da li su to pojedinci ili grupe, bez obzira kako se zovu i prezivaju, oni se moraju izvesti pred lice pravde i da odgovaraju za ono što su počinili na ovim prostorima.
Ovo sedmičnu emisiju završavamo sa Safetom Zecom, bosansko-hercegovačkim slikarom. On kaže da su narodi u regiji i danas upućeni jedni na druge jer dijele iste civilizacijske vrijednosti, govore istim jezikom i dijele istu kulturu.
Mi smo nešto što jedan predivan prostor kome su se srele, družile, ukrštale kulture, religije i razoreno je to. Mi svi sad svjesni smo toga, mi koji imamo neke godine, da to zapravo ta supstanca se mora vratiti, odnosno ona mora postati. Ja imam ženu Ivanku, imam djecu Gorčina i Hanu. Mi smo ljudi ovdje koji to živimo. Evropa naravno ona ima svoje načine, gleda to vrlo ugodno i njima čekaju zapravo kao pa vi treba to da riješimo, da mi treba da riješimo, ali vi ste nam skrojili tu đavolju košulju i smo trpjeli jedan užasan rat razdvajanja zapravo. Dakle, čitav taj apsurd koji smo mi doživljavali ovdje pa smo urlikali, pa mi smo ta Evropa, pa znali ta Evropa, pa šta gleda, onda jednog dana spoznate da zapravo znaju. Vi već imamo djecu, rođena su i u ratu i posle rata, dakle ničim ne zaslužuju sve to da mi živimo i dalje u tim užasnim podjelama, u tim užasnim mržnjama, u područjima. Evo ja znam, išao sam prema Derventi od Oboja gore, to su pusta sela, i dajte sad, tipu šljivici, bašte, predivno, sve, nema nikog. Treba je da se vrati. Prvo je da se vratimo normalnim poimanjem svega ovoga što znači jedna zemlja, što znači komunikacija.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabinović.